pouco a pouco. Pouco a pouco Maria foi erguendo-te da cama a unha hora prudencial da mañá, axudándote cada día a vestirte, a atarche os cordóns dos zapatos, e cada dous a recortar a barba, a ducharte, e obrigarte logo a sair ti só á rúa, mercar o xornal e lelo na terraza, na zona da casa máis iluminada, mentres vía abafada como a ti, incapaz de concentrarte na lectura, pasabas as páxinas demasiado rápido ou quedabas coa mirada fixa perdida no diario. Sen darse por vencida, regalouche un caderno e un bolígrafo a xogo, coa intención de que escribises algo, calquera cousa, os titulares máis interesantes ou as primeiras frases que se che ocorresen. Pero ti nin escribías nin dicías nada. Tan só era ela quen falaba. Unhas palabras que de tanto ilas, aínda agora podo repetirchas de memoria. Recordas, Gustavo, aquel verán do 79?
Recordas, Gustavo, aquel verán do 79, na habitación do Hotel Finisterre, onde pasamos un par de horas. A posta de sol, a miña sorpresa pola túa paixón desbordada, a túa sorpresa pola miña sorpresa.
A túa sorpresa pola miña sorpresa.
E recordas, Gustavo, aquelas noites no Parque do Oeste, no Villamagna, aquela tarde de inverno no Retiro, cando case nos conxelamos eu pintando e te escribindo.
Aquel
bico, o primeiro nas cuevas de Sésamo.
O primeiro.
Tantas e tantas vivencias. Como é posible que non te acordes? Que che borrasen a memoria desa maneira?
Que che borrasen a memoria desa maneira.
Pero non te preocupes, xa te acordarás, ainda que teña que contarcho todos os días.
Xa te acordarás.
E volverás ser o de antes, o de sempre, xa o verás.
Xa o verás.
Serie Sánchez Pereiro. Madriña. O caso de Ramiro Gallego Tenreiro. Capítulo 41. Canto a muller imposible. A segadora.
Aquela leira animosa, esperanzada, era o único que ti escoitabas case a diario. Ela, para non perder a esperanza, para animarse un pouco, viña de vez en cando a sentarse na miña cama, porque de cando en vez necesitaba algo que soase a vida e amor naquela casa, aínda que fosen cantos a outras das túas mulleres imposibles, das que a túa moza nunca se celou, porque sabía moi ben que eran tan só iso, mulleres imposibles. Como a ti tamén saberás, ou non, Gustavo. Unha tarde de verán, baixo un sol que xa queimaba, fomos recoller as servas que secas se amontoaban, conxentes da túa aldea que quedaba por Aranga. Homes, mulleres e nenos entre cantos que cambiaban. Sempre nos tempos da sega, axudaba a veciñanza.
Unha tarde de verán, baixo un sol que xa queimaba, fomos recoller as ervas que a seca se amontoaban, cosentes da túa aldea que quedaba por Aranga. Homes, mulleres e nenos entre cantos que cambiaban, sempre nos tempos da sega, axudaba a veciñanza. Homes, mulleres e nenos rematan esta xornada. Quedamos os dous a soas, facendo curta distancia. Eu cun sombreiro morado, camisa de manga larga, ti cun pano na cabeza e outro máis sobre da cara, como mandan os costumes daquela xa eterna usanza. Pareces unha deusa árabe dunha lei maometana, cos teus ollos grandes negros que me baixan a mirada, porque beso nas pupilas verdadeiras laparadas, entreveso as túas pernas que imaxino tan suadas. Levaches mata unha fonte a 100 metros de distancia, deixachesme beber antes, ai, que fría estaba a auga. E logo bebiches ti, subindo bastante a faldra. Mollacheste case enteira e vinte toda mollada, os peitos, as dúas pernas, ata o principio das nádegas. Quedei tan impresionado que non puiden facer nada. Dende entón eu me pregunto, se o teu corpo me lanzara, como reaccionarías naquela tarde afastada, trala sega compartida, trala sega inacabada?
Serie Sánchez Pereiro, Madriña, con guión de Antonio Tizón, banda sonora original de Antón Ramos e dirección de Eugenia San Martín. Neste episodio escoitamos as voces de Eugenia San Martín como María Dominga, Mari Quinteiro como María Silveira, Antonio Tizón como Gustavo Gallego. Como antes facía María Dominga, agora tamén María Silveira vai pingando recordos nos oídos de Gustavo, mudo, baleiro, destilando amor e esperanza. Canto será de longo o camiño de volta?